Бишкекте саат 9:30, ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 19 февраль, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Чегара маселеси коомдун көңүл борборунда турган Баткен облусунан мурдагы орун басар экс-депутат Алишер Абдрахманов дайындалды.
Тажиктер менен чектешкен айылдык штабтарга жардам бериш керек. А бул жигит ишти алып бара турган жигиттердин бири болуп эсептелет, эми турмуш көргөзөт.
Афганистандын көз карандысыз шайлоо комиссиясы 28 сентябрда өткөн президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялады.
Борбордук шайлоо комиссиясы 50.64% добуш алган Ашраф Ганини Афганистан Ислам Республикасынын президенти деп жарыялайт.
Блогер Элмир Сыдыманов аймак аралык кастыктык козутуу боюнча шектүү катар кармалды. Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кайрылабыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом, а дегенде кесиптешим Замира Кожобаева кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Расмий дүйшөмбү Баткен тууралуу тажик генералынын билдирүүсү анын жеке пикири деп жарыялады. 18 февралда Тажикстан тышкы иштер министри Сиражиддин Мухриддин маалымат жыйынын өткөрүп, Баткен облусу тууралуу сүйлөгөн тажик генералы Абдулла Навжимоновдун сөзүнө түшүндүрмө берди. Министр Баткен тууралуу сөз анын жеке пикири, ал сөзү өлкөнүн расмий пикири деп эсептелбейт деди. Генерал бул сөздү расмий иш чарада айткан жок, ошондуктан анын сөзү өлкөнүн расмий позициясы болуп саналбайт. Генералдын сөзүнө тарыхчылар гана баа бере алат деди министр. Абдулла Навжимонов Тажикстандын ички иштер министрлигинин Согуд облусу боюнча башкармалыгынын башчысы. Ал 12 февралда Хаджентте өткөн маалымат жыйынында кыргыз тажик чек арасындагы чыр-чатактар тууралуу суроого Баткен эч качан Кыргызстандын жери болгон эмес деп жооп берген. Кыргыз тарап буга дароо жооп кайтарып, өкмөттүн Баткен облусундагы кармактуу өкүлчүлүгү генералдын сөзү чек арада жашаган эки элдин ортосундагы тынчтыкка доо кетирерин эскерткен. Ошондой эле тышкы иштер министрлиги дагы атайын нота менен тажик бийлигине кайрылган. Ага чейин Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы башчысы Абдикарим Алимбаев Баткен эч качан Тажикстандыкы болгон эмес жана болбойт, бул Кыргызстандын жери деген билдирүү тараткан. Кыргыз тажик чек арасы 976 чакырымдан ашуун, анын ичинен 450 чакырымы эмгиче аныктала элек. Шыңжаңдагы лагерлер тууралуу документ ачыкка чыкты. Эл аралык медиа компаниялардын колуна тийген документ Кытай бийлиги Шыңжаңдагы мусулман коомчулугунун өкүлдөрүн кандай негиз менен лагерлерге жөнөткөнүн ачыктады. BBC корпорациясы менен Associated Press маалымат агенттиги жарыялаган бул документте Шыңжаңдын Каракаш округунун 311 тургунун жана алардын 2000 тууган душканын таржымалы жазылган. Маселен, документте 65 жаштагы Юсуф аттуу адам эки кызы жоолук салынып паранжы кийген, уулу саясий исламга ыктаган деген негиз менен лагерде туруктуу машыгууга жөнөтүлгөн. Дагы бир кишинин 5 жылга эркин ажыратылышына, коюу сакал койгону жана диний таалим берген топ түзгөнү себеп болгон. Анын коңшусу чет өлкөдөгү адамдар менен интернет аркылуу байланышкан деген жүйө менен 15 жылга камалган. Вашингтондогу коммунизмдин курмандыктары мемориалы аттуу фондунун эксперттери Кытайдан чыгып чет өлкөдөгү уйгурлардын колуна тийген бул документте жазылгандар чын экенин билдиришти. Кытай бийлиги Шыңжаңдын уйгур, казак жана кыргыздар сыяктуу 100 миңдеген тургундары диний же саясий көз караштын куугунтап жатканын четке кагып, саясий лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келет. Кытайлык мигранттар Кыргызстандагы ишине кайта башташты. Алар жаңы жылдык эс алуу учурунда мекенине кетип, эми кайра ишине кайтып жаткандар. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Болотбек Ибраимжанов Жогорку Кеңештин укук жана конституциялык мыйзамдуулук комитетинде депутат Наталья Никитенконун суроосуна жооп берип жатып билдирди. Ибраимжановдун маалыматына караганда, учурда Кыргызстанда Кытайдын 5000 жараны жүрөт. Кытайлык мигранттардын саны жалпысынан 8-9000 жетет. Алар негизинен жол куруу жана тоо кен ишкаларында иштешет, деди Ибраимжанов. Кытайдын Ухань шаарында чыккан коронавирустан 2004 киши көз жумду. Кытай бийлиги ошол учурда жалпысынан 14 миңден ашуун адам илдеттен сакайганын билдирүүдө. Ооруга чалдыккандардын саны 75 миңге чукулдады. Оорунун жайлоосу боюнча Хубей провинциясы алдыда. Бул жерде 61.6 миңден ашуун киши вирусту жуктуруп алган, 1921 киши көз жумду. Кийин корунда Гуандун провинциясы турат. Бул жерде вирус жуктургандардын саны 1.5 миңге чукулдады. Борбор калаа Бээжинде 387 адам оору жуктурган, төртөө вирустан өлдү. Ушул тапта жалпы өлкө боюнча дарыгерлердин көзөмөлүндө 135 миңден ашуун адам турат. Алар оорулуу адамдар менен байланышта болгондор. Карантинде 5 миңден ашуун киши бар. Дарыгерлердин айтымында ооруга чалдыккандардын дээрлик 12 миң киши ооруп алды. Кыргызстанга сырттан кирген жарандар паспортун көрсөтүүгө милдеттендирилди. Мамлекеттик чек ара кызматы бул өпкөнү кагынткан жугуштуу илдеттин жайылуусун алдын алуу максатында жүргүзүлүп жатканын билдирди. Маалыматка ылайык, мындай талап өлкөнүн бардык чек ара өткөрмө бекеттеринде киргизилди. Жалпы жарандык паспорту жок жарандар анкета толтурушат жана кошумча текшерүүдөн өтүшөт. Саламаттык сактоо министрлигинин талабына ылайык, Кыргызстанга сырттан кирген бардык адамдар термометриядан өтүп, дем алуу органдарынан лабораториялык анализ алынат. Кытайдан кирген жарандар кылдат текшерилип, карантинден өтүү жана ар тараптуу иликтөө үчүн атайын жайларга жайгаштырылат деп айтылат маалыматта. Чек ара кызматы бардык өткөрмө бекеттер күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканын, жугуштуу ордун алдын алуу үчүн бардык зарыл чаралар көрүлгөнүн бекемдөөдө. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда ооруга чалдыккандар жок. Ал эми World of Cruising журналынын Diamond Princess кемесиндеги 67 вирусту жугузгандардын арасында Кыргызстандын жараны бар деген маалыматын Тышкы иштер министрлиги 18 февралда четке каккан. Маалыматка ылайык, лайнердеги мекендеш 6 февралдан тарта министрлик менен байланышта, ал эсен соо экенин маалымдоодо. АКШнын каржы компаниясы Роснефть трейдинг ишканасына санкция салды. Министрликтин кара тизмесине компаниянын вице-президенти Дидье Касимира да кирди. Бул чектөө ишкананын Венесуэла бийлиги менен байланыш үчүн киргизилүүдө. Роснефть трейдинг Венесуэланын чийки мунайын ташып сатууда ортомчулук кылып келген. Каржы министрлигинин маалыматында АКШ Мадуронун коррупциялашкан бийлиги мындан ары Венесуэланын мунай запастарын тоноосуна жол бербейт деп айтылган. Ак Үйдүн өкүлү журналисттерге билдиргендей, аталган компанияга санкция салуу буйругун президент Дональд Трамп берген. Кыргызстандык ишкер түрк элсин рейдерликке айыптоодо 1-класска балдарды электрондук каттоо долбоору Бишкектен башка шаарларда да ишке кирет. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта уктурубузда.
Рахмат Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 19 февралда Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт, айрым райондордо туман түшөт. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта -1, +4, Баткенде, Оштоо, Жалал абадта 3-8, Ысык Көлдө 0-5, Нарында -1, -6, бийик тоолуу райондордо -6, -11 градус болот. Бүгүн Бишкекте жаан жаабайт, жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын табы 2-4 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Чек ара маселеси коомдун көңүл борборунда турган Баткен облусуна жаңы жетекчи дайындалды. Мурда бир топ жыл жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматында эмгектенип, облус жетекчисинин орун басары болуп иштеген Жогорку Кеңештин депутаты болгон Алишер Абдрахмановду аймак калкы кандай кабыл алат? Баткендеги негизгиделген чек ара көйгөйүн чечүүгө үмүт барбы? Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен облусунун мурдакы губернатору Акрам Мадымаров, күч кызматтарын көзөмөлдөгөн вице-премьер министрликке кеткенден кийин бир жума бою бош турган облус башчысынын кызмат ордуна убактылуу жумушсуз Алишер Абдрахманов дайындалды. Жаңыдан ишке киришкен облус башчысын аймактын активине тааныштырган ушул кызматтан вице-премьерликке кеткен Акрам Мадымаров аймактын стратегиялык өзгөчөлүгү эске алынып, чек арадагы абалды жөн көрөт деген ишенич менен тандоо болгонун, чек арадагы маселелерди облустун жаңы жетекчиси менен чогуу чаран чечүүгө аракет болоорун айтты.
Дагы эле областтан алыска кеткени жок. Областтагы өзгөчө көйгөй болгон мына чек ара маселелери боюнча өтө ыкчам жана көп чечилбей жаткан маселелерди тез арада чечүү боюнча иштерди бирге жүргүзүшүбүз керек. Мен ойлойм, Алишер Орозбаевич жалпы областтын жетекчилери менен өзгөчө областтын эли менен биргеликте болуп, бир болуп ушул маселени чечип албасак, мен өзүм сөзүмдө да аны айткамын, эгер ушул маселени жакшы кылып чечсек, бул маселеде биз кыргыз мамлекети дагы, тажик мамлекети дагы утат. Муну баарыбыз ошону билишибиз керек. Албетте, бул маселени чечүү оңой эмес.
Ошол эле күнү өкмөттүн аппарат башчысынын биринчи орун басарынын рангында өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү да дайындалды. Бул кызматка буга чейин Баткен облусундагы жер ресурстар боюнча башкармалыкты жетектеп, чек араларды тактоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын мүчөсү болуп турган Назирбек Нарматов бекитилди. Бул кызмат ордуна өткөн жылдан бери эч ким дайындалбастан ыйгарым укуктарын жер ресурстар агенттигине жүктөлгөн болчу. Жыл башынан бери кыргыз тажик чек чек арасындагы жаңжалдар, көйгөйлөр улам-улам көтөрүлүп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жетектеп турган вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун дарегине да бир топ сындар айтылып, кызматынан өз каалоосу менен баш тарткан. Чек арадагы сүйлөшүүлөр натыйжасын бербей, абал чыңалуу жеңилдебей жатышына кыргыз өкмөтүнүн тез-тез кадр алмаштыруусу, татыктуу тең ата сүйлөшө алчу кадрларды алып келбей, иш баштагандарды баткенге дайындап, андан кийин жогорку кызматтарга жылдыруу тажрыйбасы болуп жатканы себеп дегендер да бар. Өкмөт эле эмес, министрликтер да Баткен аймагынын абалын эске алуу менен эптеп ошол жакта иштеп тур деген тарызда эмес, олуттуу мамиле менен жетекчилерди тандашса дейт жаштардын тынчтык демилгелерин ишке ашырып жүргөн активист Айбек Муратов.
Бул негизинен алганда стратегиялык аябай көйгөйлүү аймак болуп саналат. Кадрдык маселелер дагы бул маселелердин чечилишине кайсы бир деңгээлде таасир этет. Аймакта мындайча айтканда өтө профессионал адамдарга муктаж да. Аймакты пайдаланбастан жогорку жактан тажрыйбасы мол адамдар келип, бул жерде мамлекеттик кызмат ордуна, жергиликтүү бийлик органдарына иштеп, ошол жерде элдин жана чек арага байланышкан стратегиялык маанилүү маселелерин чечсе жакшы болот.
Баткенге облус башчы кылып кандай кишини тандаганы менен абалды жакшыртуу үчүн өлкө жетекчилиги, өкмөттүн колдоосу болмоюн бир киши маселени чече албайт дейт. Коопсуздук маселелери боюнча эксперт УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков.
Бүгүнчөгө областты өстүрүү боюнча чек арадагы жана өзгөчө тажиктер менен чектешкен айыл кыштактарга абдан каражаттарды карап, ал жерге өзүнчө дагы кошумча өлкөтөлөрдү берүү боюнча мыйзам чыгаруу бийлиги менен аткаруу бийлиги карап чыгыш керек да, жардам бериш керек. А бул жигит тайманбаган мындай ишти алып бара турган жигиттердин бири болуп эсептелет. Эми турмуш көргөзөт.
Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган Алишер Абдрахманов көпчүлүк убактысында жол коопсуздугу тармагында иштеп, андан кийин жогорку кеңеште депутат болгон. Баткен облус башчысынын биринчи орун басары, чек араларды тактоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын мүчөсү да болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду улантабыз. Блогер Элмир Сыдыманов аймак аралык кастыктык козутуу боюнча шектүү катары кармалды. Бул Instagramдагы посту же видеосу үчүн Вайнер жазасын алып жаткан биринчи учур. Бул окуя Вайнер блогерлердин чыгармачылык эркиндиги жана жоопкерчилиги темасын күн тартибине чыгарды. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
22 жаштагы блогер Элмир Сыдыманов 17 февралда Кылмыш кодексинин улуттук, расалык, диний же аймактык аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча шектүү катары кармалып, 48 саатка убактылуу кармоо жайына киргизилди. Бул факт боюнча Бишкек шаарынын Октябрь райондук милициясы сотко чейинки өндүрүш ишин жүргүзүп жатат. Мекеменин басма сөз кызматкери Айбар Чынбатырбекова буларды билдирди.
1997 жылы туулган СЭ кармалып, тергөө бөлүмүнө жеткирилген. Жазык процесстик кодекс 98-ci беренесине ылайык Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүшүн алканда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө.
Элмир Сыдымановдун баш коргоо чарасын 19 февралда Октябрь райондук соту карайт. Блогер Instagram баракчасында Сыдыман деген ат менен белгилүү. Ал буга чейин өзүнүн баракчасында түз эфирде Кыргызстандын айрым областарында колдонулган сөздөрдү сындаган. Бул коомчулукта карама каршы талкууга алынган. Элмир Сыдымановдун Instagramдагы баракчасындагы катталуучулардын саны 250 000. Блогер буга чейин Азаттыкка берген маегинде Instagramдагы ишикмасын хайпче бат таанылуу үчүн жасап жатканын айткан.
Турамас дейт. Бирок мен азыр өзүмдүн позициямды мындай достойно туруп берип коем. Орустарда бул тамашала, казактарда ай тамаша көй. А бизде эмне? Сразу мындай Instagram чакпай, кырлыш такпай болуп кетет да, мындайчы. Мындай тамашаны мындай көтөрө албайбыз. Бул мага жеке бул эгоист иш да, мага акча алып келип атат. Мага по кайфу бул нерсе.
Эдир Сыдыманов кеси боюнча технолог, ашпозчу, 4 бир туугандын улуусу. Ал Азаттыкка берген маегинде ай сайын интернетте 100 000 сомго чейин каражаттап, жалгыз боюнесине жардам берээрин кошумчалаган. Блогердин камакка алынышын анын кесиптештери ар кандай кабыл алышты. 1-1 студиясынын продюсери Вайнердан Ерболотбек видео тартып чие тамашалап жатканда өлкөнүн менталитетин эске алуу менен бирге жарандык жоопкерчиликти сезе билүү керек деп эсептейт.
Чынын айтсам, ал Вайнердин түз эфирин көрбөптүрмүн. Бирок угушума караганда ал адамдын абройуна шек келтирген пикир айтыптыр. Менимче биздин өлкө ансыз деле кичинекей. Ушундай абалда бөлүнүү тууралуу айтуу орунсуз болгон. Эгер ал бир бөлмө ичинде же ич ара сүйлөшүп жатып айтса, башка кеп. Ал бир топ чоң аудиторияга айтып жатканындай эске алуу керек.
Дагы бир жаш файнер Азират Осмонов блогерлерде адеп жарандык жоопкерчилик болушу керек деп ойлойт. Ал ушул эле учурда Сыдымандын камалышы көп вайнерлерди сестентип койгонун кошумчалады.
Бул сабак болуш керек да. Анан башка блогерлер эгерде бул жол кысында эч кандай чара көрүлбөсө, анда башка блогерлер деле ушундай кылса болот турбайбы, айтса боло берет турбайбы деп ушул ситуациядан пайдаланып хайп жаратыш үчүн деле ушундай сөздөрдү айтышы мүмкүн да. Мындан кийин эми абайлап сүйлөй турган болуп калышты.
Светлана Марголис аттуу консалтинг агенттигинин 2019 жылды июнундагы маалыматына караганда кыргызстандыктар арасында инстаграмды колдонгондор көп жана алардын дээрлик баары жаштар. Андан кийин Одноклассники, анын артында Facebook турат. Медиа эксперт Азим Азимов бул соцтармакта көзөмөл анчейин жоктугун жана анын колдонуучулары маалыматты эрге албай жатканын айтат. Ал ошол эле учурда вайнерди камакка алуу чарасы менен макул эмес.
Видеого чыгып, туруп айткан сөзү үчүн аны жанагындай камакка алуу, изоляторго киргизүү менин оюмча ашкерелик кылат. Анткени негизи ошол изоляторлордун кандайдыр максаты бул деген же адам деген өлкөдөн же үйүнөн бир жака качып кетпеш керек, же болбосо коомго кандайдыр бир коркунуч жаратпаш керек деген максат менен ошол камайт эмеспи. Сүйлөшүү жүргүзсө эле ошол эле жетиштүү чара болмок менен оюмчачы.
Мурдараак Facebook'тагы Беспредел кечи баракчасынын модератору Автандил Жоробеков камалганда да коргоочулар сөз эркиндигине кысым катары баалашкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан соңку жаңылыктарды бир эстеп алалы. Тажикстандын тышкы иштер министри Сироджиддин Мухреддин басма сөз жыйынын өткөрүп, Баткен облусу тууралуу сүйлөгөн тажик генералы Абдулла Навжуновдун сөзү анын жеке пикири экенин билдирди. Шинжаңдагы лагерлер тууралуу документ ачыкка чыкты. Кытайлык мигранттар Кыргызстандагы ишине кайта баштады. Кытайдын Ухань шаарында чыккан коронавирустан 2004 киши көз жумду. Кыргызстанга сырттан кирген жарандар паспортун көрсөтүүгө милдеттендирилди. АКШнын каржы компаниясы Роснефть Трейдинг ишканасына санкция салды. Кыргызстандык ишкер түрк элчисин рейдерликке айыптоодо. Сиз Азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктардын темалары менен тааныштыңыз. Кененирээк Азаттык чийки торг сайтынан окуп туруңуз. Эми эл аралык баяндарга кезек берели. Ооганстандын көз карандысыз шайлоо комиссиясы былтыр 28 сентябрда өткөн президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык азыркы президент Ашраф Гани добуштардын 50.64% алуу менен экинчи мөөнөткө шайланды. Экинчи орунду ээлеген Абдулла Абдулла шайлоонун жыйынтыгын таануудан баш тартты. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Ооганстанда 5 ай мурун өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгы 18 февралда гана жарыяланды. Баш калаа Кабулда уюштурулган маалымат жыйында көз карандысыз шайлоо комиссиясынын башчысы Хава Алам Нуристани айым азыркы президент Ашраф Гани жеңгенин билдирди.
Борбордук шайлоо комиссиясы баш мыйзамдын 61 беренесине ылайык 923592 адамдын добушун же 50.64% добуш алган Ашраф Ганини Ооганстан Ислам Республикасынын президенти деп жарыялайт.
Хаби давлати Жумхури Исламий Афганистан илам менумаят.
Деген Нуристани Ганиге элине кызмат кылууда Кудай жардам берсин. Мен да өлкөдө тынчтык болушун тилейм деп кошумчалады. Ал эми башкы аткаруучу Абдулла Абдулла 39% менен экинчи орунду ээледи. Мындан улам анын тарапташтары жарыяланган расмий жыйынтыкты таануудан дароо баш тартышты. Башкы аткаруучунун шайлоо компаниясынын маалымат катчысы Фарайдун Хвазон бул тууралуу Азаттыктын ооган кызматына билдирди. Ал эми үчүнчү орунду Ооганстандагы таанымал мурунку кол башчылардын бири Гүлбеддин Хикметияр ээледи. Бул ирет добуш берүүгө укуктуу 9 миллиондой оогансандыктардын 1.8 миллиону гана шайлоого катышкан. Шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялоо бир нече жолу жылдырылган. Буга Абдулла Абдулланын өзү жеңип чыккан аймактарда добуштарды кайра эсептөөгө каршы чыгышы себеп болгон. Былтыр ноябрда эле Абдулланын миңдеген тарапташтары башкала Кабулга чогулуп, добуштарды саноодо бурмалоо болуп жатканын айтып, нааразылыгын билдиришкен. 2014 жылдагы президенттик шайлоодо дагы Абдулла Абдулла менен Ашраф Гани ит жыгылыш болуп калганда, Кошмо Штаттардын ортомчулугу менен эки саясатчынын ортосунда бийлик бөлүштүрүлгөн. Ага ылайык Ашраф Гани президент, ал эми Абдулла Абдулла Бириккен улуттук өкмөттүн башчысы же башка аткаруучу болууга көнүп, мунаса табышкан. Ал арада Талибан кыймылы менен Кошмо Штаттардын ортосунда келишилген зомбулукту кыскартуу боюнча келишим жакынкы 5 күндүн ичинде күчүнө кириши мүмкүн. Бул тууралуу Ооганстандын ички иштер министринин милдетин аткаруучу Масуд Андараби 18 февралда билдирди.
Буга карабай талиптер чабуулдарын улантса, ооган күчтөр аларга жооп кайтарышат жана АКШ башында турган күчтөр колдоо көрсөтүшөт.
Өткөн аптада АКШ администрациясынын жогорку даражалуу өкүлү Катарда өтүп жаткан талиптер менен сүйлөшүүдө 7 күндүк зомбулукту токтотуу келишимине жетишишкенин айткан. Ал убакыт азырынча баштала элек. Ал эми 17 февралдын түнүндө талиптер өлкө түндүгүндөгү Кундуз провинциясындагы өткөрүү бекеттердин бириндеги өкмөттүк күчтөргө кол салышты. Куралдуу кыймылдын маалымат катчысы Забиулла Муджахиддин айтымында алар 19 аскерди жок кылышкан. Ал эми Ооган коргоо министри армиянын 5 жоокери өлтүрүлүп, 3 жарадар болду деп билдирди. Министрлик талиптердин арасында дагы жоготуу бар экенин кошумчалады. 29 февралда Кошмо Штаттар менен Талибан тынчтык сүйлөшүүсүн жыйынтыктай турганы кабарланды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бурбур Азияга келели. Казакстандын Жамбыл облусуна караштуу Кордай районунда полицияга кол көтөрдү деген айып менен дунган тектүү 3-1 тууган камакка алынды. Ага инилер катышкан окуя 7 февралда Сартүбө айылында болгон жана 11 адамдын өлүмү менен аяктаган Кордайдагы улут аралык жаңжалдын себебинин бири экени да айтылып жаткан болчу. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Казакстандын башкы прокуратурасы ага ини Вайынгуйлардын иши тергелип бүткөнүн билдирди. Материалдар Кордай райондук сотуна жөнөтүлдү. Башкы көзөмөлдөчү орган тараткан маалыматта Кордай районундагы Сортөбө айылында 7 февралда жолдо полиция бир тууган Вайынгуйлардын бирөөсүн текшерген. Натыйжада ал жарандын унаасынын документтери жок болуп чыккан. Буга байланыштуу күч органдарынын өкүлдөрү аны жакынкы полиция бөлүмүнө барышын талап кылган. Бирок ал жаран унаасын айдап үйүнө кетип калган. Артынан кууп келген полиция кызматкерлерине бир тууган Вайынгуйлар баш бербей кол көтөрүшкөн деп айтылат. Буга чейин бир тууган Вайынгуйлар полиция кызматкерлери менен араздашып жатканы тартылган тасма социалдык тармактарга тарап кеткен. Кордайдагы дунган жана казак тектүү жарандарынын кагылышына дагы ушул окуя себеп болушу ыктымалдыгы айтылган. Жаңжал 11 адамдын өлүмү менен аяктаган, дагы 10 киши жаракат алган. Расмий маалыматка ылайык 30 турак жай, 17 соода имараты жана 50 унаа өрттөлүп талкаланган. Кагылышка байланыштуу 23 000 ашуун адам Кыргызстанга убактылуу качып келгенге аргасыз болгон. Казак бийлиги качкандардын көбү кайтып келгенин маалымдаган. Бирок азырынча канча адам Кыргызстанда калганы белгисиз. Башкы прокуратура окуяга байланыштуу 25 кылмыш иши козголгонун билдирген, бирок канча адам кармалганы, канчасына айып тагылганы тууралуу маалымат бере элек. Андан сырткары улут аралык кастыкка үндөп башка улуттарга күч колдонгон 3 адамдын тек жайы аныкталганы маалымдалган. Бирок көзөмөлдөчү орган шектүүлөр кармалганын же изөөдө жүргөнүн тактаган эмес. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев улут аралык жаңжал чыккан Жамбылдын губернатору, Кордайдын акими жана облустук райондук полиция жетекчилери баштаган бир топ аткаминерлерди кызматтан алган. Өткөн аптада Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев коопсуздук кеңешинин жыйынында Кордайдагы окуя боюнча пикирин айткан. Ал мындай окуялардын алдын алууну тапшырган жана күнөөлүүлөр жазаланышы керектигин эскерткен.
Ага буунун миссиясы түшүндүрүү ар жашка, ар адамга тәуелсиздикти сактап, өркөнөттүү эле турактуу мамлекет болуп калуу биздин басты милдетибиз. Мәңгилик эл болуу милдетибиз. Сондуктан баршаңызды барлык деңгээлдеги башыдан баштап карапайым азаматка дейин парасаттылык таанытып элимизге адал болууга чакырам. Биз бирге болгон жагдайда гана жаркын болочокту камтамасыз этебиз.
Казакстанда улут аралык өңүттөгү кагылышуулар буга чейин да болгон. Казак бийлиги адатта андай учурларда турмуш тиричиликтин айынан чыккан уруш кыталаш катары сыпаттап улут аралык деп мүнөздөбөй келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кайра Кыргызстанга келели. Ош шаарында жергиликтүү шайлоонун алдында бир үйгө 1300 киши катталганы маалым болду. Ага удай эле башкы прокуратура Ош шаардык кеңешине шайлоонун алдында добуштарды сатып алуу аракети боюнча сотко чейинки өндүрүш башталганын жарыялады. Ал арада быйыл 12 апрелде өтчү жергиликтүү кеңештерге добуш берүүчү шайлоочулардын баштапкы тизмеси түзүлдү. Жана паспортунда атайын белгиси жок жарандар шайлоого катыша албай турган болду. Аймактан келгендерди шаарда үйүнө убактылуу каттоого тургузган жарандарды алдыда кандай тобокелчиликтер күтүшү мүмкүн? Санжар Эрелиев жооп издеп көрдү.
Биз азыр бул жактан өзүбүздүн батиребиз жок, эми снимать этебиз да квартираны, туруктуу жашаган жерим жок.
Ысык Көлдүн Тоң районунун тургуну, азыр үй бүлөсү менен кара колдо жашап иштеп жаткан Гүлмира Сүйүнбаева айылдагы каттоосун шаарга көчүрсө бир топ социалдык жеңилдиктерге ээ болот. Бирок Гүлмира жолдошу экөө кыштактагы каттоосун өзгөртпөөнү чечишти.
Кээде көчүп калабыз, кээде 2 жылдап жашап калабыз, кээде жарым жылга жетпей дагы башка жерге көчүшүбүз мүмкүн. Анан пропискага бул жакка турбай эле коёону чечип, анан кийинчерээк баары айылга кеткенде убара болуп калабыз деп ойлодук да.
Кыргызстанда мыйзам жарандардын туруктуу жашаган жерин эркин алмаштырып, башка жерге каттоого турууга уруксат берет. Бирок бул жагдай алдыда бир канча тобокелчиликтерди жаратышы ыктымал. 12 апрелге белгиленген жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында Ош, Каракол, Токмок шаарларына аймактардан келип каттоого тургандардын саны кескин өстү. Жарандык активисттер, жогорку кеңештеги айрым депутаттар муну саясатка байланыштырып, жергиликтүү кеңештерге шайлоого камынган кээбир партиялар атайын уюштуруп жатканын айтып чыгышты. Быйыл 1 январдан февралдын жарымына чейин шайлоо өтө турган шаарларга аймактардан келип каттоого турган жарандар көбөйгөн. Расмий маалыматты Рахат Кеңешевадан угабыз.
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда, Караколго 2797, Балыкчыга 489, Майлуусууга 272, Токмокко 6950, Ошко 33805 жаран аймактардан барып каттоого турду.
17 февралда Ош шаарында бир үйгө 1300 киши катталганы маалым болду. Мамлекеттик каттоо кызматы үйдүн дареги, ээси жеке маалымат деп эсептелгендиктен алар кайсыл дарекке катталганын айткан жок. Азаттык радиосу бир канча юристтер менен сүйлөшүп, аймактан келип шаарда туугандардын, тааныштардын же бейтааныш кишилердин үйүнө каттоого туруунун кандай тобокелдиктери бар экенине серп салдык. Кыскача Рахат Кеңешевадан угабыз.
Оң жагы көптөн бери тигил же бул жакка каттоого тура албай жүргөн жарандардын түйшүгүн жеңилдетет. Каттоого турган киши айрым социалдык жеңилдиктерге ээ болот. Мисалы, перзентин бала бакчага же мектепке киргизүү оңой чечилет. Шаардагы банктардан насыя алчу болсо, каттоо маселеси менен баш оорутпайт. Документ иштерин бүтүрүүдө шаар менен айыл арасында каттап, убактысын коротпойт. Эми терс жактарын санайлы. Үй ээси каттоого турган адамды өз эрки менен чыгарып коюуга акысы жок. Ал үчүн каттоого турган кишинин макулдугу керек. Мындай талаш жагдай сот аркылуу гана чечилет. Аймактан келгендерди каттоого тургузган адамдын коммуналдык төлөмдөрү кымбаттайт. Мисалы, шаарда таштандыга үйдө канча адам каттоого турса, ошончо киши үчүн төлөнүүгө тийиш. Ысык жана муздак сууга эсептегич орнотулбаган үйлөрдө дагы ушундай эреже колдонулат. Мындай учурда үйдүн ээси азыраак акча төлөш үчүн тийиштүү мекемелердин адистери менен сүйлөшүп, жемкорлук жолу менен аны жаап жашырышы мүмкүн.
Андан тышкары, айылдагы каттоосун шаарга көчүрүп келген адам кыштагындагы жер үлүшүн пайдалануу, туулган аймагына үй салуу үчүн мамлекеттен жер алуу сыяктуу мүмкүнчүлүктөрүнөн кол жуйт же бир топ бюрократиялык кыйынчылыктарга кабылат. Борбордук шайлоо комиссиясы 12 апрелде өтө турган жергиликтүү шайлоолорго 340479 шайлоочу катыша алат деп алардын баштапкы тизмесин жарыялады. Шаарларга каттоого тургандар паспортуна каттоосун алмаштырганы тууралуу маалыматы болсо гана добуш берүү укугуна ээ. Мындайча айтканда, шайлоо үчүн каттоосун убактылуу өзгөрткөндөр паспортунда жазылган эски дареги менен добуш бере албайт. Документти алмаштырууга туура келет. Санжар Эралиев, Азаттык.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндар Азаттык чекит орг сайтына коюлуп турат. Ушул тапта Атбашыга логистикалык борбор курулбай калды. Матраимов бизге каршы криминалды колдонуп жатышат. Блогер Элмир Сыдыманов камакка алынды деген макалалар көп окулуп жатат. Сиз да кирип окуп өз пикириңизди бөлүшүңүз. Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 19 февраль күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жергиликтүү кеңештерди жана парламентти шайлоого карата эски жаңы партиялардын айрымдары позицияларын тактай элек, келери старт алды.
Тизмеге кирбегенден кийин ал чынында каржылоого катышпайт да. Ошондуктан биз азыр так айта албай турабыз. Кээ бир партиялар саясий кампанияны баштап койду уже.
Кытай бийлиги ондогон тургундарды узун сакал коюу, паспорт алуу же көп балалуу болуу критерийлери менен саясий лагерлерге жөнөткөнү ачыкка чыкты.
Мен документти көрүп, сиңдим 2 жылдан бери түрмөдө экенин билгенде бир нече күн бою уктай алган жокмун. Кекиртегимен тамак өткөн жок.
Кумтөр алтын кенинде акыркы 2 айдын ичинде эле кырсыктан 3 адамдын өмүрү кыйылды. Алдыда мына ушул темаларга кайрылабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, уулуу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Замира Кожобаевага берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Расмий дүйшөмбү Баткен тууралуу тажик генералынын билдирүүсү анын жеке пикири деп билдирди. 18-февралда Тажикстан тышкы иштер министри Сиражиддин Мухиддин маалымат жыйынын өткөрүп, Баткен облусу тууралуу сүйлөгөн тажик генералы Абдулла Навжионовдун сөзүнө түшүндүрмө берди. Министр Баткен тууралуу сөз анын пикири, жеке анын сөзү өлкөнүн расмий пикири деп эсептелбейт деп айтты. Абдулла Навжионов Тажикстандын ички иштер министрлигинин Согуд облусу боюнча башкармалыгынын башчысы. Ал 12-февралда Ходжентте өткөн маалымат жыйынында кыргыз-тажик чегерасы чыртыктар тууралуу суроого Баткен эч качан Кыргызстандын жери болгон эмес деп жооп берген. Кыргыз тарап буга дароо жооп кайтарып, өкмөттүн Баткендеги ыйгарымыктуу өкүлчүлүгү генералдын сөзү чек арада жашаган эки элдин ортосундагы тынчтыкка доо кетирерин эскерткен. Тышкы иштер министрлиги тажик бийлигинен түшүндүрмө талап кылган. Ага чейин Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн баш штабынын башчысы Абдикарим Алимбаев Баткен эч качан Тажикстандык болгон эмес жана болбойт, бул Кыргызстандын жери деген билдирүү тараткан. Кытайлык мигранттар Кыргызстандагы ишине кайтып жатышат. Алар жаңы жылдык эс алуу чорунда мекенине кетип, эми кайра ишине кайтып жаткандар. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Болотбек Ибраимжанов 18-февралда Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинде депутат Наталья Никитенконун суроосуна жооп берип жатып билдирди. Ибраимжановдун маалыматына караганда, учурда Кыргызстанда Кытайдын 5000 жараны жүрөт. Жалпы саны 8-9 миңге жетет. Коронавирус илдети чыккан Кытай менен чек ара январдын аягында жаңы жылдык майрамга карата жабылган. Кийинчерээк мамлекеттик чек ара кызматы эки өлкөнүн ортосундагы өткөрмө бекеттер Кытайда вируска байланыштуу абал турукташмайынча ачылбай турганын маалымдаган болчу. Кытайдын Ухань шаарында чыккан коронавирустан 2004 киши көз жумду. Кытай бийлиги ошол эле учурда жалпы саны 14 000 ашуун адам илдеттен сакайганын маалымдады. Ооруга чалдыккандардын саны 75 000 чукулдады. Оорунун жайлоосу боюнча Хубей провинциясы алдыда. Бул жерде 61 600 киши вирусту жуктуруп алган, 1921 адам көз жумду. Борбор кала Бээжинде 387 адам оору жуктурган, 4 вирустан набыт болду. Ушул тапта жалпы өлкө боюнча дарыгерлердин көзөмөлүндө 135 000 ашуун адам турат. Алар оорулуу адамдар менен байланышта болгондор. Карантинде дээрлик 5,5 000 киши бар. Дарыгерлердин айтымында ооруга чалдыккандардын дээрлик 12 000 оор абалда. Кыргызстанга сырттан кирген жарандар паспортун көрсөтүүгө милдеттүү. Мамлекеттик чек ара кызматы бул өпкөнү кагынткан жугуштуу илдеттин жайылуусун алдын алуу максатында жүргүзүлүп жатканын билдирди. Маалыматка ылайык, мындай талап өлкөнүн бардык чек ара өткөрмө бекеттерине киргизилген. Биометрикалык ички паспорту бар кыргызстандыктар электрондук эшик аркылуу өткөн учурда да чек арадагы көзөмөлдөөчү кызматкерлерге жалпы жарандык паспортун көрсөтүүгө милдеттүү. Эгерде жалпы жарандык паспорту жок болсо, анкета толтуруп кошумча текшерүүдөн өтөт деп маалымдоодо. АКШнын каржы компаниясы Роснефть трейдинг ишканасына санкция салды. Министрликтин кара тизмесине компаниянын вице-президенти Дидио Касимиро да кирди. Бул чектөө ишкананын Венесуэла бийлиги менен байланыш үчүн киргизилүүдө. Роснефть трейдинг Венесуэланын чийки мунайын ташып сатууда ортомчулук кылып келген. Каржы министрлигинин маалыматында АКШ Мадуронун коррупциялашкан бийлиги мындан ары Венесуэланын мунай запастарын тоноосуна жол бербейт деп айтылган. Ак үйдүн өкүлү журналисттерге билдиргенине караганда, аталган компанияга санкция салуу буйругун президент Дональд Трамп берген. Өзбек бийлиги өлкөдөгү ишке орноштуруучу агенттиктердин ишин тыюуну көздөдү. Бул тууралуу өлкөнүн премьер-министри Абдулла Арипов Human агенттигине алданып калган жабырлануучтар менен жолугушуу учурунда билдирди. Арипов ишке орноштуруу боюнча жеке агенттиктердин ишин токтотуу тууралуу президентке сунуш киргизерин айтты. Анын айтымында жарандарды чет эл мамлекетте ишке орноштуруу ишин тышкы миграция агенттиги алып барса максатка ылайыктуу болот. 17-февралда ондогон ишкерлер Ташкенттеги эгемендүүлүк аянтына чогулуп, мамлекеттик лицензиясы бар жеке агенттиктерден тарткан чыгымдар үчүн компенсация талап кылышкан. Кыргызстандык ишкер түрк элчисин рейдерликке айыптоодо. Бишкектеги ВЕФА соода борборунун азыркы ээси Аруу Жылдыз ишканасынын жетекчиси Умсун Назарбекова 18-февралдагы маалымат жынында Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңис Фырат аталган соода борборун тартып алууга аракет кылып жатат деп айыптады. Бишкектеги ВЕФА соода борборунун мурдагы ээси түркиялык өзгүн иншаат ишканасы менен Аруу Жылдыз компаниясынын ортосундагы 2016-жылы түзүлгөн келишимге ылайык ВЕФА соода борбору Аруу Жылдыз ишканасынын карамагына өткөн. Бирок түркиялык ишкана бул келишимди жокко чыгарып соода борборун кайтарып берүү өтүнүчү менен сотко кайрылган. Бул иш 2018-жылдан бери соттук инстанцияларда каралып келе жатат. Учурда жогорку сот тарабынан каралууда. Өзгүн иншаат ишканасынын жактоочусу Алия Турумбекова Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңис Фырат сот жараянына катышып жатканын ырастап, муну мыйзам чидемдүү көрүнүш деп билдирди. 2016-жылы Түркияда төңкөрүш болгондон кийин айрым ишканалар жана аларга таандык делген мүлктөр улутташтырылган. Түркия буга чейин Кыргызстандан Кайнак компаниясын сот аркылуу кайтарып улутташтырылган. ВЕФА соода борбору дагы Түркияда улутташтырылган мүлк катары эсептелет. Кыргызстанда биринчи класска балдардын электрондук каттоо долбоору башка шаарларда дагы ишке кирмекчи. 2020-21 окуу жылы үчүн балдарды биринчи класска кабыл алуу боюнча электрондук каттоо долбоору Ош, Жалал Абад, Кызылкыя, Кара Балта жана Токмок шаарларында иштей баштайт. Бүгүн Билим берүү жана Илим министрлиги электрондук каттоо системасы жана былтыркыга салыштырмалуу киргизилген айрым өзгөртүүлөр боюнча кеңири маалымат бермекчи.
Рахмат, акыркы кабарларды Замира Кожобаева айтып берди. Эми бүгүнкү кабар ай тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 19-февралда ысык көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Айрым райондордо туман түшөт. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта -1, +4, Баткенде, Оштоо, Жалал Абадта 3-8, ысык көлдө 0-5, Нарында -1, -6, бийик тоолуу райондордо -6, -11 градус болот. Бүгүн Бишкекте жаан чачын жаабайт, жолдор тайгак жана тоңголок болот, абанын табы 2-4 градусту түзөт. Азаттык радиосунан уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келели. Кыргызстандагы Республика партиясы жергиликтүү кеңештерге шайлоого катыша албасын жарыялады. Партиянын мүчөсү Кенжебек Бокоев муну саясий уюмдун каржылык маселелери чечиле электиги менен түшүндүрдү. Мындай абал буга чейин саясий чөйрөдө таасирдүү саналган бир нече партияга тиешелүү экени айтылууда. Эл эми бийликтин партиясы Болот Тилген биримдик ачык саясий майданга чыкпаганы менен тымызын даярдыктарын жүргүзүп жатат. Саясий айдыңда партиялардын орду кандай? Бакыт Асанов жооп издеди.
Буга чейин эки жолку парламенттик жана бир нече жергиликтүү шайлоолордо алдыңкы орунду ээлеген Республика партиясы быйыл шайлоолорго катышар катышпасы билинбей ара сабатта абалда тургандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу партиянын мүчөсү Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев билдирди. Ал мындай кырдаалды партиянын лидери Өмүрбек Бабанов саясаттан жана төрагалыктан кетип партияны каржылоого катышпай калгандыгы менен түшүндүрүүдө.
Республика партиясынын лидери болбой, тизмеге кирбегенден кийин ал чынында каржылоого катышпайт да. Деги биз сурансак да катышпайт. Бир эки аракет да кылдык, азыр эми кетип калгандан кийин биз эртең кандай 20 нанасу. Ошондуктан биз азыр так айта албай турабыз. Мынакей кеттик эртең биз стартты алып, кээ бир компаниялар, партиялар саясий компанияны баштап койду уже.
Бокоев айтып жаткан Арасат Абал жалгыз гана республикада эмес. Маселен, Кыргызстан социал-демократиялык партиясы, Атамекен сыяктуу 20 жылдык тарыхы бар партиялар да өзгөрүүлөргө туш болуп, учурда араөөгө алды. Өлкөдө акыркы 7 жылда негизги саясий күч болгон социал-демократиялык партия экиге бөлүнүп, укуктук жакта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга каршы чыккан Сагынбек Абдрахманов өттү. Бирок партиянын кайсы курамы шайлоого аттанары белгисиз. Кыргызстанда саясий бирикмелердин ичинен идеологиялык жактан салыштырмалуу бекем эсептелип келген Атамекен партиясы да түшүнүксүз алды. Учурда аталган партия март айында курултайын өткөрүп, саясий максаттарын жарыялаарын билдирүүдө. Ал эми учурда парламенттеги Бир Бол Кыргызстан Өнүгүү Прогресс партиялары шайлоого катышаарын айтканы менен активдүү ишмердүү көрсөтө элек. Буга чейинки шайлоодо парламентке келе албай калган Ак Шумкар, Ар Намыс, Бүтүн Кыргызстан сыяктуу партиялар да жылдын негизги саясий окуясына катышуу ниетин билдирип келет. Ушундай жагдайда учурдагы бийлик кайсы күч менен чыгат жана кайсы партияны сүрөйт деген суроонун башы ачылбай турат. Бийликтин партиясы болот деп саналып жаткан Биримдик дале болсо курултай өткөрүп, өз программасын жарыялай элек. Бирок партия өз идеологиясы катары демократиялык социализм жана евразиялык багыт деп тандап алгандыгы кабарланууда. Аталган партия окумуштуу эксперттер качкан Бишкекте талкууларды уюштуруп жаткандыгы жөнүндө сюжеттер мамлекеттик телеканалдар аркылуу көрсөтүлүүдө. Муну эксперттер Биримдиктин тымызын пиар кадамы катары сыпатташууда. Саясий чөйрөдө бийликтин партиясы деген Биримдик ачыкка чыкпай, тымызын иш жүргүзүп жаткандыгы түшүнбөстүк жаратууда. Саясий талдоочулар учурда мурдагы партиялар саясий кризисте болсо, ал эми жаңы партиялар жүздөрүн ача элек абал деп баалашууда. Өзү мүчө болгон партиянын саясий мелдешке чыгаарын билдирген Ар Намыс партиясынын лидери Феликс Кулов акыркы кырдаалды мыйзам ченемдүү көрүнүш катары сыпаттайт.
Но что касается партийной системы.
Кыргызстан партиялык институттардын өнүгүү жолунун башталышында гана турат. Ошондуктан кайсы гана партия болбосун, кризистик абалдын жаралышы күтүлгөн эле жагдай. Бул нормалдуу көрүнүш. Ал эми партиялар мындай абалдан кантип өтөт? Бул башка суроо. Мисалы, биз өз партиябыздын ишмердигин анализдеп, калыбына келтирүүнүн жолдорун издеп жатабыз.
Планы как реанимировать.
Ал эми саясий илимдердин профессору Эмилбек Жороев партиялар туш болгон кризисте саясий бирикмени түзүүдө идеология эмес, кыска кызыкчылык эске алынгандыгынын жыйынтыгы деп түшүндүрүүдө.
Уюм катары түзүлбөй, анын ордуна ар кандай кыска мөөнөттөгү кырдаалга, саясий кырдаалга жараша шайлоодун алдынан уюшула койгон, анчейин бири бири менен жакшы түшүнүшпөгөн деле элдердин топтоосунун негизинде уюшулган партиялар болуп жатат. Андыктан аларды бузуп коюу да өтө оңой болуп калып атат. Бир эле кишини алып койсо же бир эле киши саясий айдыңдан чыгып калса, партия ошого жараша иш алып бара албай калып жатат.
Кыргызстанда 250-дөн ашык саясий партия юстиция министрлигинин каттоосунан өткөн. Парламенттик шайлоо быйыл октябрь айында өтүшү керек. Ага чейин 12 апрелде өлкөдөгү 5 шаар жана бир нече жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барактап көрөбүз. Сөз Шайлообек Түйшеевте.
Майдан гезити Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин Кыргызстандын элине биринчи кезекте акыйкаттык керек деген сөзү менен ачып, анын маегин жарыялады. Саясат талдоочу Сабыр Мухамбетов маегин: саясий сойкулук калыптанды, алардын жаңы султандын гаремин эңсеген кыздан айырмасы эмнеде деп атап, биздеги шайлоолор көз боемочулук менен акчага көз карандуу болуп калганын, бийликчил партия деген кошоматчы партия деген эле сөз экенин, мисалы Биримдик партиясы президенттин иниси Асылбек Жээнбековду тизмеге кошуп алып дуулдап чыкканын, Асылбек бизди президент колдойт деп калп айтышканбы деген күмөн ой жаралгандан кийин басыгыбы саңдай түшкөнүн, мекеним Кыргызстан партиясынын эл ырайым миллиондуку деп билерин, Сооронбай Жээнбековдун: давай шайлоого баланча партия менен чыккыла, жакшылап аракеттенип катышкыла, президенттик аппарат колдойт, кийин силер жогорку кеңеште мени да колдойсуңар деп шымаланып убадалашып атканын элестете албай тургандыгын, анткени мындай ыкмадан ныпын пайда жоктугун Алмазбек Атамбаевдин тажрыйбасы көрсөткөнүн, шурудай тизип үзап келген депутаттары президенттиктен кетери менен башынан ылай төгүп туруп сатып баса беришкенин. Экинчиден, элдин түйшүгү мамлекеттин оор жүгү Сооронбай Жээнбековду ныгыра басып турганын, учурдагы саясий кырдаал оңой эмес деген, анын үстүнө Жээнбеков табиятынан жеңил желпи оюн сала турган адамдардан эместигин айтты. Андан ары Сабыр Мухамбетов Атбашы логистикалык борбору, жер үйгени, Баткент чек арасы, Садыр Жапаров боюнча нааразылык, балконскийлер, түрмөдөн чыгып актаган электердин колдоочулары, коррупцияга каршы күрөшкө ичи чыкпагандар, койтош операциясында ур тепкиге алынып, ызаланып калгандар менен Алмасбек Атамбаевдин колдоочулары. Мына ушулардын баары ырбап кеткейле дегенди каалагандар бийликтин айласын кетирип, ал сырашын тилеп жатышканын белгилеп, биз ойлонбой эле сырткы күчтөргө чейин асылып, ызы чуу салып, АКШнын, Кытайдын, Россиянын көңүлдөрүн өзүбүзгө буруп алганыбызды, элибизге тополоңдун кереги жоктугун, ошондуктан аксакалдар элди сабырдуулукка чакырып, өлкө башчысына кол кабыш кылууга, туруктуулукту сактап калууга аракет кылуулары керектигин жазып чыкты. Белековдун Равшан Жээнбековдун былыктары менен чылыктары деген, Мирлан Дүйшөнбаевдин былтыктар менен тылтыктарга чаң кетишет деген, профессор, экс-депутат Автандил Арабаевдин бийликтин партиясы болуш керек, бул мыйзам ченемдүү көрүнүш деген, академик Бектемир Мурзубираимовдун Болот Шамшиев тууралуу жазган өкүттө кеткен сейрек кездешчү талант деген, Кумар Мейманкуловдун Союзбектин планетасы деген, окумуштуу Советбек Байгазиевдин Тыныстанып тууралуу эмгеги жана башкалар жарык көрдү. Багыт кести матер кландагылардын кагылышы деген баштема менен ачып, Райым Миллиардтан коркуп качып кеткен Кимсанов өзүнүн өкүл баласыбы деген макаланы жанага жакындыгы бар деген адамдардын сүрөттөрүн биринчи бетине алып чыкты. Барат Байаракеев макаласын жок депутаттарга бийлик бутагын карматпаш керек деп атап, азыркы 120 депутаттын бири дагы итке минген кедей эместигин белгилеп, депутаттарга болгон жалпы маанайды айтып келип, парламентти башкаруу кызматынан кетирип, мыйзам чыгаруу дегенин гана калтырып, депутаттардын санын 50 гана түшүрсө эң оптималдуу вариант болмогун, юридикалык билими бар, чынчыл, түз сүйлөгөн, боорукер, элим жерим деген балдар кыздардан тандап алса гана жарашмагын, бүгүнкү жогорку кеңештин кебетеси аябай эле начардыгын, анткени баары акылдын эмес, акчанын күчү менен келгендер экендигин, акча менен келгендер эл жер менен иши болбой жалаң гана байлык мансап менен иши болорун көрүп келатканыбызды, бул шайлоо дагы мурдагыдай өтсө дагы далайжыл көргүлүктү көрөрүбүздү жазып чыкты. Сиезбек Эсиналиев макаласын либерал демократтар кимдер деп атап, либералмын дегендер кимдер дегиле, либерал дегендин өзү эмне деген суроону кыскача чечмелеп бир аз түшүндүрүп кетти. Жанар Акаев башында турган жаңы түзүлгөн партияга ийгилик каалады. Жумагүл Барктыбасованын макаласы бир сандыктын баяны деп аталып, журналистке Роза Айтматова эжебиз бир сандыктын баянын айтып бергенин окурмандарга тартуу кылды. Багыттын бүгүнкү санына кызым табышмактуу каза болгон соң күйөө балам үйүн талашып, президентке үнүм жетеби деген кайрылуу да кайгылуу да кат басылып чыкты. Вечерний Бишкек гезити москвалык кабарчы Евгений Денисенконун сатыктагы паспорттор деген макаласы менен жаңы санын ачты. Автор макаласында жакын деле Россиянын сайттарында кыргыз паспортторду сатылат деген жарыя пайда болгонун, паспорт сатуучулар эски үлгүдөгү ID-карта паспортту 15,000 рубльге сатаарын, ага кошумча паспортту ким кандай кааласа каалагандай толтуруп беришээрин, ага кошумча 3,000 рубль алынаары жазылганын, Россиянын мигранттар боюнча федерациясынын президенти Вадим Коженовдун айтуусунда Москвада кыргыз паспортун сата турган атайын базар да пайда болгонун, базардан сатылган паспорттордун баары албетте жасалма болуп чыгаарын, бирок кыргыз паспортун жасоо да оңой экендигин, ушул тапта жасалма паспорт менен Москванын сотторунда соттолуп жаткандардын катарында 26 жаштагы алайлык, 54 жаштагы бишкектик жаран барын, Санкт Петербург шаарында кыргыз паспорту менен жан багып жүргөн Өзбекстандын жараны кармалганын, мындай мисалдар арбын экенин жазып чыкты.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Түйшөев сиреп салды. Азыр күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Тажикстандын тышкы иштер министри Сироджиддин Мухриддин басма сөз жыйынын өткөрүп, Баткен облусу тууралуу сүйлөгөн тажик генералы Абдулла Навджуновдун сөзүнө түшүндүрмө берип, ал анын жеке пикири деп билдирди. Кытайлык мигранттар Кыргызстандагы ишине кайта баштады. Кыргызстанга сырттан кирген жарандар паспортун көрсөтүүгө милдеттендирилди. Кытайдын Ухань шаарында чыккан коронавирустан 2004 киши көз жумду. АКШнын каржы компаниясы Роснефть Трейдинг ишканасына санкция салды. Өзбекстан бийлиги өлкөдөгү ишке орноштуруучу агенттиктердин ишин тыюуну көздөдү. Кыргызстандын ишкер түрк элчисин рейдерликке айыптоодо.
Бул кабарлардын кыскача топтому. Толугураак сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Уктуруубуз эл аралык тема менен уланат. Узун сакал коюу, паспорт алуу же көп балалуу болуу Кытай бийлиги Шинжаңдын ондогон тургундарын дал ушундай критерийлер менен саясий лагерлерге жөнөткөнү ачыкка чыкты. Муну ырастаган документтер эл аралык басмалардын колуна тийди. Бийдин бул документ боюнча маалымат бере элек. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
BBC, Associated Press жана CNN баштаган эл аралык маалымат каражаттары изилдеп чыккан жаңы документтер расмий Бээжин Шинжаңдыктарды кандай негиз менен лагерлерге жөнөтүп келгенин ачыкка чыгарды. Ал документтерде Шинжаңдын Каракаш округунун 311 тургунунун жана алардын 2000ден ашуун тууган туушканынын жеке маалыматы жана аларга чыккан өкүмдөр жазылган. Маселен, документте 65 жаштагы Юсуф аттуу адам, эки кызы жоолук салынып паранжы кийген, уулу саясий исламга ыктаган деген негизден улам лагерде туруктуу машыгууга жөнөтүлгөн. Дагы бир кишинин 5 жылга эркинен ажыратылышына узун сакал койгону жана диний таалим берген топ түзгөнү себеп болгон. Анын коңшусу чет өлкөдөгү адамдар менен интернет аркылуу байланышкан деген жүйө менен камалган. Тизмеде чет өлкөгө чыкпаса да кадимки паспорт алганы жана чоочун веб сайтты кокусунан ачып алганы үчүн жазалангандар да бар. Бирок журналисттер тек жайын иликтеп чыккан 500ден ашуун адамдын көбү же 150 чукулу көп балалуу болгону үчүн саясий лагерге жөнөтүлгөн. Документтерде Кытайдын төрөттү чектеген мындай саясатын бузду деген айып менен 2018-жылы лагерге жөнөтүлгөн Патем Маматохти тууралуу да маалымат бар. CNN телеканалы анын эжеси Розинса Маматохтини Түркиядан тапты. Ал Шинжаңда калган үй бүлөсүнүн аянычтуу тагдыры тууралуу ачык сүйлөп берүүгө макул болуп, сиңдиси 2016-жылдан бери кат кабарсыз кеткенин айтты.
Сыңымдынки
Мен документти көрүп, сиңдим 2 жылдан бери түрмөдө экенин билгенде бир нече күн бою уктай алган жокмун. Кекиртегимен тамак өткөн жок. Мен аларды сагынганым үчүн, аларды жакшы көргөнүм үчүн, алар аман болсо, амандыгын көзөтүп кетсе, анысын дагы билейин деп ачык сүйлөп жатам.
Деп ыйламсырады Розинса Маматохти. Жүздөгөн шинжаңдыктар тууралуу жашыруун маалымат камтылган документтер былтыр жайында Нидерландта бозгунда жүргөн уйгур активисти Тохиржан Анвардын колуна тиген. Тохиржан ага бул документтерди берген Шинжаңдагы адамдын тек жайын коопсуздук маселесинен улам ачык айткан жок.
Туулган күнүм болчу. Анан тиркелген документтерди алдым. Абдан таң калдым.
Деди Тохиржан. Уйгур активисттер эл аралык маалымат каражаттары менен бөлүшкөн бул документтерди Вашингтондогу коммунизмдин курмандыктарынын мемориалы аттуу фонддун эксперттери да изилдеп, андагы маалыматтар күмөн жаратпай турганын билдиришти. Фонддун өкүлү Эдриан Ценс Кытай өкмөтүнүн ички документтери ачыкка чыгып кеткенин, анда жазылгандар Шинжаң Уйгур автоном районунда болуп жаткан окуялардын аз гана бөлүгү экенин айтты.
This is the future. Of authoritarianism.
Бул авторитаризмдин келечеги. Бул идеологиялык, саясий жана руханий көз караштар сыяктуу критерийлер боюнча режимге макул болбогон калкты өзгөртүү аракети.
Деди Сенс. Эл аралык укук коргоо уюмдары жана бир катар батыш өлкөлөрү Кытай бийлиги Шинжаңдагы уйгур, казак жана кыргыздар сыяктуу ислам динин карманган улуттук азчылыктарды саясий тарбия лагерлеринде негизсиз кармап турганын билдирип келишет. Буга чейин Кытайдан келген ондогон казактар менен кыргыздар да Шинжаңдагы туугандары менен байланыша албай жатышканын, алар лагерде экенин айтып даттанышкан. Бирок Кытай бийлиги Шинжаңдын тургундары диний же саясий көз караш үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келет. Ошондой эле Шинжаңдагы чараларды экстремизмди ооздуктуу аракети менен да түшүндүрүп жүрөт.
1 миллион киши концентрациялык лагерлерде кармалып турганы тууралуу маалымат 100% ушак, толугу менен жалган маалымат.
Деп билдирген кезинде Кытайдын тышкы иштер министри Ванг И. Бирок расмий Бээжин эл аралык басмалар ачык жарыялаган соңку документтер боюнча азырынча комментарий бере элек. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум, көөм болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө
ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кайра жергиликтүү темаларга келели. Кум Төр Алтын кенинде акыркы 2 айдын ичинде эле кырсыктан 3 адамдын өмүрү кыйылды. 15 февралда экскаватордун айдоочусу көлмөгө чөгүп кетсе, декабрда 2 жумушчу көчкү алдында калган. Кум Төр кенидеги кырсык жана коопсуздук иштери тууралуу Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
15 февралда Кум Төр Алтын кенинде экскаватордун айдоочусу Ысык Көлдүн Барскоон айылынын тургуну Жеңиш Ибрайым Акунов кырсыктан каза тапты. Ал Петров көлүнө жакын көлмө үстүндө кечки саат 6:00 чамасында калдыктарды тазалоо иштери менен алек болуп жаткан учурда муз сынып кетип, экскаватор менен кошо сууга кирип кеткен. Маркумдун сөөгү эртеси табылып, акыркы сапарга узатуу зыйнаты 17 февралда болду. Барскоон айыл өкмөтүнүн башчысы Жанибек Усенбаев буларды айтты.
Коопсуздук маселесин жакшы караса болмок деп туугандар сөз айтат да. Ал эми Кум Төр тарабынан болсо атайын түзүлгөн комиссия бар экен, ошол комиссиянын жыйынтыгы менен келип тааныштырып кетебиз деп кетишкен жок. Бул кырсык болду деп жумушка чыкпай коюу керек да, үй бүлөсүн багыш керек. Чыгып эле иштеп атышат.
1966 жылы туулган Жеңиш Ибрайым Акуновдун артында 3 баласы жубайы калды. Кум Төр Gold компания кырсык боюнча кыскача маалымат таратты. Анда экскаваторчу мамлекеттик органдардан алынган уруксаатка ылайык план боюнча иштеп жатканда кырсыкка кабылганы айтылган. Ишкана окуянын чоо жайын иликтөө үчүн жумушчу комиссия түзүлгөнүн кошумчалады. Кум Төр кенинде адам өмүрүн алган кырсык 2019 жылы 1 декабрь күнү да катталган. Анда Лысый өрөөнүндөгү жер катмары көчүп, 2 адамдын өмүрү кыйылган болчу. Бир айдан ашык издөө иштеринен жыйынтык чыкпай, акырында маркумдардын жакындары издөө иштерин токтотууга макул болушкан эле. 56 жаштагы Салтанат Жапарова декабрда Кум Төрдө кырсыктап каза болгон ишкана кызматкерлеринин бири Өмүрбек Ишенбековдун апасы.
Бир ай өтүп өтпөй эле кайра кырсык кайталанып атат. Ал байкушту деле ошол муздун үстүндө эмне иштеди экен? Ошол баламыз табылбай калган эле. Мага эң өкүнүчтүү болуп атат да. Агар ошол элдин коопсуздугун жакшы карап, жакшы сактаса болот эле.
Жетөгүз районунун акими Мурат Раматов өткөн жылдын декабрь айында болгон кырсыктан ишкананын 2 кызматкери каза болгондон кийин мекемелер аралык комиссия түзүлгөнүн билдирди. Саруу айылынын тургуну коомдук активист Нарис Калчаев Кум Төр маселесине байланыштуу оюн Азаттыкка билдирип жатып, кырсыктарды алдын алууга болот эле деп эсептейт.
Бардык жанагы кырсыктарды алдын алууга мүмкүн эле кош көмүр болуп жыйынтыгы өлүм менен аяктанат да. Кум Төр иштеп турат данный времячы. Экологиялык катастрофалар болуп кетпесин деп миллиондогон долларларды коротуп кошо экени кармап турат содержание деп жазыпчы. Мына 6 жылдан кийин договор бүтөт. Анан биз Төр ушул акыбалда кармай алабыз.
Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын расмий маалыматына ылайык, Алтын кенинде болгон 2 кырсыкка байланыштуу Жетөгүз райондук ички иштер бөлүмү кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жазык кодексинин 258-чи беренесине ылайык тергөө иштери башталган. Буга чейин түзүлгөн ведомстволор аралык комиссиянын корутундусу келсе, аталган фактыларга укуктук баа берилет. Эколог Динара Кутманова чындыгында Кум Төрдөгү коопсуздук маселеси оорчундуу маселе экенин белгиледи.
Оползень астында калган. Ал именно жанагы отвалдар чыгып кеткенде. Алар жылып атат да күнүгө эле. Анан алар ошол жака горный работа кылып атышат, алтынды алыш керек деп. Көлгө экскаватор эмнеге барып атат? Булар ошо айтып атпайбы? Могу чалгындоо иштери, немелерин могу мөңгү жагына, кайсагына кирип атышат. Эмне себептен кирип атат? Вообще, что он там делал, да? Вот у меня такой вопрос. Еще я вот боюсь, что еще хуже будет.
Борбор Азиядагы эң ири алтын кендердин бири болуп саналган Кум Төрдү канадалык Центера Gold компаниясы иштеп Центрада Кыргызстандын үлүшү 26% тегерегинде. Кундуз Сырдыбаева, Азаттык, Ысык Көл.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7:00-8:00 чейин,
8:00-9:00 чейин, 9:30-10:30 чейин обого чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты угуңуз.
Ошентип Азаттык радиосунун 19 февраль күнкү таңкы уктуруулары толук жыйынтыкталды. Бул чыгарылыштарда модератор катары Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов иштедим. Үн режиссерлукту Максат Акматжан уулу аркалады. Биздин берүүлөр түштө Санжар радиосунан 13:00, коомдук биринчи радиодон 15:00 уланат. Ал эми кечки чыгарылыштарыбыз 18:00 башталат. Биздин эфирди угуп, күндүн негизги окуяларынан кабардар болуп туруңуз. Кошумча азаттык чекит.org сайтыбызга да баш багып туруңуз. Саламатта калыңыз.